إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
O número de meses para Alá é de 12 meses no livro de Alá, desde o dia em que Ele criou os céus e a terra. Destes, 4 são sagrados. Essa é a religião e o modo de vida correta. Então, não sejais injustos durante estes meses, convosco mesmos, corrompendo-os. Combatei todos os idolatras da mesma forma que eles vos combatem, e sabei que Alá está com os tementes a Ele.